Таспай Сая жылан жүгі шағар болғанын. Оң бер ам әрткен қонықтарыны болғаш түннеріні кізі санап жетпес. Ол үйенің дұғайында чонның жеттен жоғалары болғаш толдары салғалдан салғал жетамжық білген. Шақшандан бер жыланнар шырыштарға, тула ашықтарға бөлік-бөлі біле өр бо болғаш жұрттап амыдырап жораныр. Жырық-жер ғырынға жыланнар өске тірек амыттанларға пчида хора жедірбес. Холдуғлы амыттанларға соқтырып, бұттуғлы амыттанларға бастырып өліртір мұндық болғаннар. Амғанчар, бірлағаттап төрел бөлік жыланнар ұлық чығыш қылғаш аңа чүйе тұғыржып жоғалашқан ерген. Жырық-жер ғырынға бүлі бар тірек амыттанларға пістер жоран боттары ұсла бұ холдуға соқтырып өліртір. Бұттуғларға бастырып өліртірдір біз. Ам біздер әрлік лоуын қанының алдын қадынындан арға сүме айттырып, оғын өршел ділердір дейш. Бір жыланны әлжі қылдырып, бүгі жыланнар чортқан жуәңірген. Ол жылан да жүйі бұр, әрлік лоуын қанының алынче, хүннің аязында, айының жазында аттанып чортқан жуәдір. Жылан да бүгіл әтірік амыттанының қараңға көзілбейін, жаштынып чораш, арай кежелікті аппарғанда, әрлік лоуын қанының алынға жетіп кептір. Қанының алынға керге, Ханның алдын қадыны ақ өргезінде амыр менді сада борғанылген. Жедіп келген жыланда тоң жеріне тоғыққа жедір басып, ерік жеріне егін ашырып басып бара алғап, алдын қадынға ақ қадақ тұтып бара алғап, амыр мендізін айтырып тоғыз қыш, келген херен төгіп жұғалап бергенірген. Дерге алдын қадын, жырық жерде тірік амыттанларда пістер дәкілінжек жоқ амыттанлар жоқтыр. Холдуға соқтырар, бұттуға бастырар, Ам чүні ғанчап, чүні қылыр біз, арға сүмеден айттып, ачы тұзадан жедіріп көріңер деп, жылан да чанынып тейлейш тұрқпан жүйенгірген. Ам ғанчар, алдын ғадын бодының ажылар дейені чеді чүйіл күштік, о қаранын төгере жыланға ижірткеш салып чорудықпан жүйедір. Жылан да чүзі бұр, чеді чүйіл күштік о қаран аржанын ижіп алғаш, алдын адаңға бадып чыдырды, аңнап чоран әрлік ловын қаан таваржып кептір. Ол орта хан жыланны көріп баш, шойу жаңнан құлығырны мону дейш, ортузындан ады білі үзе бастырар орта, адының мұрнықы қолы ола черінгі үстіп жаштай бергенірген. Адыда доран өлген, оң амған жар, елі кловын қаанда, болған таварылғаны алдын қадыныңға чоғалап берген. Қадыны олырғаш, амдығы чағала жылан маңа келгеш, менден аврал діліп, арға сүме айтырып тіленіп керге, Чеді чүйіл оғы қоран аржаны жірткес жортқан мен, ұнжанғаш қойыншық шыдал күштік болғаны олдыр, деп олырған. Ерлік ловың қаан олыра. ұнжарға ам жырық жергірінгі чылан дек күчі күштік, ол дек ұзын назылық, қоралық амыттан тұрбас. Ам доран әлжі жортқаш чыланны тедір қиғырттыр, деп тұжал үндіргештін, бір әлчі күске салып жортқан жүйенгірген. Ол салып жортқан әлчі күскезет ол жаан барған ерген. Амған жар, иегі әлчіге дейілдігенне жортқан. Дейілдіген барғаш ұрақтанна, сіләріне әрлік ловын қаан келдіртті деп жұғалаған ерген. Оғын үр болбаңда, чыланда әрлік ловын қаанның алынға чеде берге, оны алдын қадын чеде чүйіл күштік оғы қоран аржанын тедір құстырарға, бір чүйіл оғы қоран аржаны тедір құстырып алған. Бір чүйіл оғы қоран аржаны Чыланның әйеткезінде болғаш, ханында сіңе берген үнмес болған. Жанғаштың ол қевер чыланның шағар болған үзірі ұнда жүйедір.
Сөзіңізді номжан, жауынжық Долана Арияевна.